В ефир следващия мой събеседник Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на екологичната комисия. Госпожо Михайлова, докато изчакваме наше пряко включване от мястото на събитието, ще разговаряме с вас на темата последните събития в държавата. Но ако се наложи, ще ви прекъсна да знаете от сега. И така,
Добре.
Време с интересни събития и най-вече неотложни проблеми за решаване. Накъде отива държавата ни?
Много трудно време. Не само време на интересни събития, но е трудно време, в което всички ние сме длъжни, като граждани преди всичко на България, да се замислим кое е важното, кое е основното и кое е резултат на проблемите, които стоят пред нас. Ще дам пример за това, че днес по неизвестни за мене причини Народното събрание посвети часове наред за да дискутира проблема с референдума, проведения референдум за ядрената енергетика в България. Във време, когато според мен би трябвало ние да дискутираме въпросите за заетостта, за възможностите за заплащане и повишаване на доходите на българските граждани.
И така, живеем, казахте ви, в много трудно време. Какво правим в това трудно време? Вие, политиците и ние, гражданите?
Нека да се опитаме да не се делим, и политиците са граждани, и всеки един гражданин може да бъде политик, ако пожелае.
Така?
Ако се бори за гласове на избиратели, ако бъде избран, той ще бъде в парламента и ще трябва да взима решение. Така както всеки един от нас, които сме в парламента и сме политици, сме там, защото граждани са ни избрали. Да не забравяме тази основополагаща истина, тъй като иначе разделението е ненужно, за съжаление в много моменти факт.
Това щях да ви кажа. Не е нужно това разделение, права сте да протестирате срещу него. За съжаление обаче, вече две седмици протестиращите прокопаха пропаст между себе си и политиците. Как ще се излезе от тази пропаст? Как ще се върнат хората към домовете и към работните си места?
Тази пропаст трябва да бъде запълнена с увереност, че имаме бъдеще. Всички ние заедно. Тъй като според мен лично това, което накара хората да излязат на улиците, е липсата на вяра, липсата на перспектива, липсата на убеденост, че имаме бъдеще, безизходицата. Безизходицата накара хората да излязат на улицата и това е много страшно.
Така е, и да ви кажа много по-простичко. Вярно е, че вярата, убедеността, всичко това са много важни категории. Но в случая става дума, госпожо Михайлова, за хляба. Става дума за
за онези
трима души, които се самозапалиха. Става дума за това, че хората са безработни и то вече трайно безработни. Става дума за това, че ето Евростат днес изнесе нови данни, че 52% от българските деца и младежи са под прага на бедността, живеят в мизерия. Това изкара хората на улиците.
Същия този Евростат преди няколко месеца излезе с информация, че повече от 43% от българското население, от гражданите на Република България са застрашени от социално изключване.
Точно така е.
Тоест те са на ръба на бедността.
Да.
Така че причината е това. Причината не е само в сметките за тока. Хората печелиха добре, ако хората имаха работа, ако хората имаха нормални доходи, те биха приели и сметките, които не си плащат, защото те са цивилизовани граждани на една съвременна държава. Те не реагират срещу това, че те трябва да си плащат сметките. Те реагират срещу това, че не могат да ги платят, което вече е страшно. Така че бедността е в основата.
Госпожо Михайлова, до тук процедурата по Конституция се спазва стриктно от президента. Той предложи мандат на първата парламентарна група, беше върнат, предложи мандат на втората парламентарна група, днес лидера на българските и европейските социалисти върна мандата. Предстои да се предложи мандат на вашата група. Да. Вие вече казахте нееднократно, но аз ви моля да потвърдите. Вие ще усвоите или ще върнете мандат?
Аз в случая мога да кажа само, че и на последното заседание на нашата парламентарна група ние единодушно взехме решение, че този парламент, 41-то народно събрание, е изчерпало напълно своите възможности, своя кредит на доверие и той не е в състояние да излъчи работещо правителство. Така че ние единодушно решихме, че ще върнем мандата.
Оттам отиваме към пак конституционно определената норма. Президента ще състави служебен кабинет. Изгря ли звездата на президента? Влезе ли той в своя звезда миг и смятате ли, че той ще се справи с конституционните си задачи? Защото премиера в оставка Борисов се усъмни във възможностите му да назначи и контролира служебен кабинет, а Яне Янев го обвини, цитирам, в тежка неадекватност.
Аз не знам в какво се изразява неадекватността на президента в момента, тъй като той действително спазва абсолютно всички изисквания на Конституцията. А по повод съмненията на господин Борисов, може би той си спомня как той определи кандидата за президент.
Най-вероятно.
По какъв начин се отнасяше към него. Може би това го кара да си мисли, че президента не е в състояние да намери 15 човека за министри. В момента президентската институция е тази, която е легитимно избрана от българския народ. Този човек е президента на Република България. Той се опитва да спазва Конституцията и ние се опитва да му съдействаме в неговите усилия да спазва Конституцията.
Улицата, протестиращите, площадите на България помогнаха правителството на Бойко Борисов да подаде оставка. От тук нататък обаче ми прави впечатление, че протестиращите се опитват отново да измислят, макар и виртуален, месия. Той е едновременно ново лице и опитен, героичен и смирен. Хем политик, хем не участвал в политиката. Изобщо добродетелен, състрадателен, честен, принципен, един земен ангел. Как и откъде ще се яви този чудовен български герой тази година?
Втори патриарх.
Точно така. Как ще се го намерим този човек?
За съжаление, не можем да намерим такъв човек. Ние сме всички заедно, граждани на България, и между нас трябва да намерим тези хора, които биха могли да свършат една конкретна работа.
Да.
И нека да се опитаме да разделиме на етапи, стъпка по стъпка, това, което трябва да се свърши. Аз лично не приемам това, че ние се фокусираме върху усилията да бъде намалена цената на електроенергията с 5 или 8%, без въобще да говорим за каквито и да било усилия да се подобри благосъстоянието на българина, да се открият нови работни места, да се заплаща по-добре труда на българина. Едното не изключва другото.
Да.
Едното трябва да бъде разгледано, трябва да има контрол. Приемам притесненията на гражданите. И аз съм гражданин, и аз плащам сметки, и аз се чуда какво точно пише в тези сметки. Да, трябва да има граждански контрол и ние винаги сме апелирали за това. Ако обърнахте внимание на последното извънредно заседание вчера на парламента, точно по предложение на наш народен представител, колегите от ГЕРБ трябваше да си спомнят, че те лично през 2012 година зачеркнаха от закона за енергетиката съществуването на обществен съвет към министъра на енергетиката.
Да.
Това беше текст, който съществуваше в закона и те го зачеркнаха.
Да.
Вчера ние го върнахме, защото е нормално да има такъв обществен съвет. Трябва да има такъв обществен съвет. Така че пак се връщам към първия ви въпрос, как ще намерим месията. Едва ли трябва да търсим месия? Нека да търсим тези хора, които ще свършат работата, която трябва да бъде свършена от едно служебно правителство. Да стабилизира максимално страната и да подготви едни честни избори, които да доведат до стабилен парламент.
Смятате ли, че президента ще се повлияе от партия ГЕРБ или ще успее да се еманципира и дистанцира партийно и политически?
Много се надявам, че декларацията, която той направи, че е президент на всички българи и обединител, не са само думи, написани от експерти, а вътрешно убеждение и то ще бъде последвано от съответните действия.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вас и вашите слушатели. Хубава вечер.
Благодаря. Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на екологичната комисия.